Góðan daginn.
Góðan daginn.
Þá erum við mættar hingað í Nova Sirius Studio podcastöðurinnar.
Já.
Ætlum að taka smá þáttum uppeldispælingar.
Og þessi þáttur í samstarfi við 1, 2 og elda.
Já, fengum fyrsta matapakkan okkar í vikunni. Algjör snild.
Ótrúlega þægilegt.
Já, ég sá að þú pantaðir eitthvað veganrétt.
Já, einmitt.
Ég veist ekki að það verið hægt að panta, þú veist, í bland, LKL, þetta er sem þrír matapakkar, LKL, lagkólvetna.
Lagkólvetna, já.
Vegan og svo bara svona klassíski pakkin. Sniðu þetta geta bara valið úr öllum.
Já, allan í klassíska pakkanum þá getur við valið einhverja nokkra veganrétti.
Já.
Þannig þú þarft ekki endilega að panta vegan pakka, þú veist, já, til þess að prófa veganréttina. Mér finnst það ekki að þannig við prófum hérna vegan snitsel og ég verði að segja að mér fannst það bara betra en venjulegt.
Já, ok.
Ég er enda svona stundu get ekki svona mikið kjöt
bara. Nei, en
mér varst ógæslega gott.
Sérstaklega með meðgöngunni kannski.
Já, akkurat.
Já, geggja.
Ég mæli með að prófa það líka.
Já, þetta vákað var þægilegt að fá bara
ekkert smá.
Bara matapakka, þrjá matapakka yfir vikuna, henda fullkomi og líka bara svona að vera með allt til alls af því mér sko mest það sem mér mest að kvöðin er að fara að kaupa allt.
Já.
Við elska elda.
Já.
Og við bæði.
Oft er maður líka að prófa ykkur að nýja rétti kannski og það vantar, þú veist, hinn og þessi krydd í og æskilur maður er eitthvað að kaupa alls konar eitthvað garam masala sem hún notar svo aldrei aftur og, en þarna færi þetta bara í smáum skömmtum með.
Þetta er náttúrulega bara kemur með fyrir matarsón líka.
Algjörlega ekki spurning, en ég er búin að vera ótrúlega lengi í gang þetta haustið svona rútinulega séð
með matinn.
Já, aðalega það.
Já. Og,
en ég finna þetta svona gott spark í rassinn, þú veist. Og svo í flutningum og svona og ég bara svona meiklaði geðast fyrir mér að fara að byrja vera með mat alltaf og kvöldin skilur og elda og finna hvað var í matinn og svona. Þannig að ég finna að þetta mjög svona þægilegt að byrja þessu.
Akkurat.
Gefa mann smá svona, þá nennir maður meira kannski að elda melkaðar og gera eitthvað juicy.
Nákvæmlega. Það nettir mikið þetta. Undir. Líka bara, ég var svo spennt þegar gaurinn kom með pakkan.
Já.
Kíkja. Bara, halló.
Akkurat.
Kom, fengum sem sendi hvað mánudegi og ég er búin að panta við fyrir næsta mánudag. Mjög spennandi, mælum með að kíkja inn á 1-2.is og athuga hvað að skoða matseðilinn fyrir næstu viku.
Já, það er allt mjög aðgengilegt.
Já, rosa.
Bara 1-2.is og það leiði mann bara áfram mjög auðveldlega sko.
Já, en varðandi uppeldi.
Já.
Það er alltaf bara ákveðin lista að ala upp barn. Já, alveg nei, húst að fæðist engin fullkomin uppalandi.
Nei.
Það er bara, maður þarf alveg að spá í þessu, hvernig maður vil gera hlutina.
Já, maður gerir ekki bara eitthvað sko.
Nei. Ég heldur mjög mikilvægt að ræða við maka sinn þetta bara mjög snemma bara að jafnvel á meðgöngunni og hérna til að vera samstíga í þessu.
Ég held að við höfum ekkert gert það þegar ég átti stelpuna mína. Hún var alveg orðin nokkra ára þegar við svona settist niður og fórum að þess að ræða svona hvernig, hvað gildi viljum við tilhengangur og fleis. Þannig að eins og þú segir, ég mæla alveg með að gera það bara fyrr og vera búin að spjalla þetta.
Og svo er líka bara tvennt ólíkt að ala upp unga barn og svo núna eins og hún er 6 ára og komin í grunnskóla. Og
allt, maður er rekast á nýja hluti, þú veist, í uppbyldinu sem að maður er svona ok, við þurfum að finna hvernig við ætlum að tekla þetta. Ekki bara maður hana, heldur bara börnin okkar.
Já.
Þannig að, já, bara mikið þroskari og hann að hafa mjög sterkar skoðanir og alls konar.
Já, og bara mikið skilning og, já, þetta er svona eitthvað svona sem að við brennum svolítið fyrir og höfum tala bara, veit ekki, síðan hvenær alltaf tala eitthvað uppeldistengt.
Alltaf sko. Gert.
Gaman akkurat. Að pæla í þessu. Þetta hefur rosalega mikil áhrif á mótun og einstakling. Maður alltaf fær þarna ómótan einstakling í hendunar og þetta er maður ákveðin karakter þegar maður fæðist en svo getur maður haft svo mikið að segja hvernig einstaklingur verður með uppeldinu.
Ekki spurning, ekki spurning, já.
Og það tala að hvað fyrstu 1000 dagarnir séu svona mikilagastir.
Í mótun. Já, það bara mótun einstaklings. Þú veist, eins og ég gamla daga var held ég ekkert pælt í þessu.
Nei.
Mjög lítið. Það frekar bara svona, já, hún mun ekkert minna eftir þessu.
Einmitt.
En raunin er samt önnur, sko.
Algjörlega.
Þetta mótar bara eins og til dæmis að við lendi áfallið eða eitthvað svo lesa.
Já.
Ung.
Eða eru bara skilin eftir eða hérna bara afskiptaleysi og hvað svona getur haft bara...
Vanræksla, já.
Já, vanræksla getur bara verið búið til óöryggi hjá einstaklingum sem bara þarf að díla við bara eitthvað setna lífsleiðinni.
Algjörlega.
En þú ert nú aðeins reynslu meir en ég í uppeldis hlutverkinu, búin að vera, ert meina að vera 6 ára.
Ég meitt, já, ég er kannski ekkit hókina reynslu en það er eitthvað komið í bankan, sko. Og svona, ýmislegt sem að við höfum bara... Vitum að við ætlum að tilhengja okkur með öll börnin okkar.
Nákvæmlega.
og ég finn að maður lærir bara með hverjum mánuðinum einhvern veginn.
Akkurat.
Eitthvað nýtt og sérstaklega þau eru að þroska svona mikið þess að hún byrja í skóla og ég alltaf bara vá, ok, nýtt verkefni
mm-hmm.
og það bara gaman. Já, en svona það sem ég kannski komið veist mikilvægt að sína börnunum mínu virðingu.
Akkurat.
Og þau séu svona pínu ájafningar grundvelli á heimilinu.
Akkurat.
Og það eitthvað sem svona gegnum gangandi okkar uppildi.
Já.
Og við munum alltaf hafa það.
Já.
Það leiðilegsi og það bara byrjaði mjög snemma, hún var bara útrúlega lítilega, við varum alltaf að tala við hana,
duglega
að tala við hana bara, já, bara eiginlega frá fæðingu.
Akkurat.
Og hún veit alltaf hvað framundan, þú veist, alls konar svona hluti sem við erum.
Duglega að gera.
Já, og ætlum bara alltaf að gera við okkur bara þetta skiluru.
Að þau skilja mikið meira en maður gerir sér grein fyrir, þú ætti ekki tjá sig.
Já.
Og við einmitt byrjum bara á þessu líka, leið hún kom heim á spítalanum, sko, fara að spjalla við hana og bara mér veist þetta einhvern veginn. Efla bæði skilning og málþroska að láta alltaf vita hvað við erum að fara að gera yfir daginn og svo hefur við tamið okkur það þegar við erum að háttan á kvöldin að fara yfir daginn. Bara, og núna hún byrjaði eitthvað 15 mánuði eitthvað að taka þátt í samræðanum. Fyrst það var hún bara eitthvað hlusta skilur og svo núna bara eitthvað rúslega gaman. Þú veist það er að verða ef hún er 20 mánuða og bara elskar að taka þátt í samræðanum sem er mjög skemmtilegt.
Akkurat og líka þegar eldast þá er oft sem kemur eitthvað upp. En maður er að fara í gegnum daginn oft bara mjög mikilvæg spjall sem maður á síðan við þau eitthvað sem skilir skólanum eða skólanum og, og hérna, eitthvað sem myndi kannski annars ekki koma upp ef maður var ekki duglur að tala við þau Vist, við gerum þetta alltaf bara að fara að sofa ég lík alltaf hjá henni og við spjallum daginn og
það er mjög góð regla
dagurinn endar alltaf eins einhvern daginn svona bara í öryggi og með óskipta athygli frá mér eða pappinu
en já, ég var búin að segja þér að hérna, ég skrifu niður svona lífsgildi þegar ég er að vera lítil bara átti þarna eitthvað væmi kvöld og skrifa niður bara eitthvað svona hvað hérna, já bara svona gildi sem við vildum hafa að leiðaljósi upphildin okkar sem betur fyrir erum við mjög samstiga við já, það var ekki, ég er náttúrulega líka en þá bara ekki orðum tveggjur á sko það er líka bara svona tvennt ólíkt að ala upp ungt, svona ungt badn og einmitt badn sem er bara að eins og bara grunnskóla krakki, sko.
Já, akkurat.
Ég held að það krefjist oft meiri þólin með eldra bat, sko. Allan að svona öðruvísi þólin með...
Já, algjörlega, 100%, sko.
Já.
Það er bara tvennt ólíkt, sko.
Já, og... ég hugsa það, maður gerir oft meiri kröfur til eldri batna.
Já.
Þú veist, það er enginn sem æsi sig við bat sem skilur ekki neitt, eða örgulega einhver, en þú veist, það er bara batni, gerir ekki það að það er kröfur á batni. Það...
Já, einmitt. Mér erst líka meira eftir að sem hún var eldri, þá svona... hún skilur náttúrulega mikið meira og það er einhvern veginn erfiðar að vera uppalandi, til dæmis bara ef ég misti mig, eða eitthvað svo leis. Þá er ég alltaf svona að hugsa bara, mér líður sér að hafi skemmt hana, eða mér líður sér að hafi eitthvað að ég skilur mig.
Veist,
út af hún er komið svo hérna þroskaða hugsun.
Einmitt.
Og maður þarf svo mikið að vanda sig hvað maður segir.
Já.
Ef ég segi eitthvað sem ég vildi hef ekki sagt, þá get ég ekki tekið það tilbaka og mun ekki gleyma því, að ég skilur mig.
Já, já. Já, bara, þú veist bara...
Ég finn þetta eitthva... alltaf mjög mikið, sko.
Já, svona... ég held þessi ógeðslega mikilvægt, bara sjúklega mikilvægt að gera sér grein fyrir því að maður mun gera mistök.
Já, ekki spurning. Og en... fullt að þeim, sko.
Já, og bara passa sér sjúklega vel að vera fyrirmyndin, þú ert fyrirmyndin og segjum að þú myndir öskra á barnið þitt.
Já, já.
Þú vilt ekki að barnið þitt öskri á þegar nokkurt mann.
Nei, nokkulega.
Og segjum bara einhver myndi tapa sér, bara fóreldri, bara öskrar, bara sturlast, bara ég get ekki meir. Að byðast á fyrirgefningar og fara í gegnum þetta, þú veist, horfast í augu við sjálfan sig og fara í gegnum bara að byðast afsökunar, þú veist, alveg eins og þú myndi vilja að batni myndi koma fram við þig ef að það myndi missa stjórn og sér, sko.
Akkurat. Þá læri það líka bara hvernig á að gera í svona aðstöðum.
Já, ég held að sé bara með allt, bara hvernig, af því að það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir að vissum fyrirmyndinar, þú læra af okkur og... Bara ef þú vilt að barnið þitt borðið hólt, þá er þú líka borðið hólt
Algjörlega.
Og vilt að barnið þitt sé aktíft og hjálplegt og allt þetta. Það er svona að horfa svolítið á sjálfan sig.
Já.
Þegar þú getur ekki að gera kröfu á barnið þitt sé þetta og þetta og þetta. Þú ert sjálf bara eitthvað sófakartabla og bara...
Það komið líka óvart. Bara leiði fóra alan upp að einhverju viti hvað maður fer... Held að margir fóruldrar kannast við þetta að maður fer í smá svona uppgjör á sinni eigin uppbeldi og sinni eigin æsku.
Já.
Mjög mikið, maður fer bara tilbaka og þú veist einhvern veginn og fer að hugsa út í þessa luti sem maður er ekkert endilega að vera að pæla í
Einmitt.
Þannig að, og að bara gott að fara í gegnum það, fyrst mér sko.
Já.
Og ég gerði það bara mjög snemma og...
Mjög margt úr okkar uppbeldi sem að, eins og ég ekki talaði fyrir sjálfum mig, bara mjög margt úr mínu uppbeldi sem ég hef tilengar mér
Já.
Og vil hafa á mínu heimili, í mínu fóruldra hlutverki, mm-hmm. bara svona vila bönnum mín alveg stefi.
Emitt.
Eins og til dæmis bara hafa alltaf mata tíman á ákveðnum tíma, það alltaf kvöldmatur.
Já, álíka alltaf þannig með mér.
Mm-hmm.
Og það eitthvað sem mér langar að hafa alltaf, þú veist, það ekkit sjónvarp eða neitt þannig við bara setjast niður og borðum.
Já.
Klukkan eitthvað x og koma allir heim í mat.
Já, bara fjölskyldi stund.
Já.
Það bara ekkit útverpið að sími eða neitt skilur
og þegar börnin eru stærri þá er þetta kannski eini tíminn sem öll fjölskyldan er saman yfir mm-hmm. daginn, sko.
Ég mitt.
Þannig að mest alveg lágmark að maður geti tekið þennan tíma frá.
Algjörlega, við höfum enn að tala það með að þvinga upp, eða bara okkur á milli, mm-hmm. veist, að þvinga mat í börn.
Já, já, það er eitthvað sem við, einmitt, pössum upp á strax, mm-hmm. að hún fær að finnast matur góður eða vondur.
Já.
Og ég tala hana af því að hann svo lítill ennþá, sonur minn, en alltaf mjög mikilvægt að leifinni að finnast eitthvað vond.
Mm-hmm.
Og þá bara bóðið frekar að fá okkar meðlæti eða...
Bröðið minn út tala eða...
Já, það er alltaf, það er alltaf í bóði, sko. En já, mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt af því að...
Ég bara bera við reyngu fyrir þessu, þú veist að því að okkur finnst líka ekki allir mati góðu, sko.
Ekki, bara, næ, okkur ætti bönnir okkur að finnast það.
Já, emmitt. Já, þetta hafði ekki verið mjög algengt í gamla daga, allavega á mínu heimili. Ég man alveg eftir að þurft að klára það mati
Sita minn. Og... Klára.
Já.
Já.
En það var bara ekki vitund og vakning á þessu, þú veist, það var bara breytti tíma, sko.
Já, emmitt.
En mamma var aldrei sat yfir mér og þvingaði matur núni með, ég ekki að segja það, en ég trúiði mat upp í, hérna, ef það svo minnist eftir því að það voru stundum kínarúlur í matinu á mér.
Já, emmitt.
Veistu, mamma hata þær
þær.
Já, með grjónum og soja og chili sósi eða eitthvað í hvað það heitir. Já, þessi matur var ekki
upp á allt,
nei. Og... Ég man alveg eftir að hafa fyllt kinnan þar eða bara ætla að fara að pissa og fyllti kinnan þar fór hún að bá
rætti klósið. Ég gerði það líka sko. Það var bara kjötfars sem mér.
Já.
Sá viðbjöður maður.
Jésús minn. En og kasta svona kjötbytum hjá hönnu systir.
Já, bara eitthvað, emitt. Bann, bara aldrei langaði að mikið eitthvað hund. Svona. Það hefur verið mjög þægilegt.
Nei, yfirleitt var þetta bara mjög góð mömmu matur og eitthvað sem ég saknaði mest, eða bara saknaði ennþá mest. Bara elskaði mömmu mat, sko.
En við reynum að hafa fyrir reglu að hún á allan að smakka matinn.
Já.
Og þá getur hún bara ákveði hvert henni finnst það gott eða
vant. Já, nákvæmlega.
Það hefur hjálpa okkur sérstaklega, hún var yngri og svona að byrja að læra að borða, eða þekkja mat, mismunandi mat, að leifinni að hjálpa til við að elda.
Já.
Hún er líka mjög áhuga sem alltaf það.
Akkurat.
Þá einhvern veginn var matur meira spennandi og meira til að smakka.
Akkurat. Svo er þetta að gera líka bara hafa þannig að velja mat saman, mm-hmm. hvað viljið borða í vikuna, mm-hmm. hvað viljið borða og okkur svona og skoða jafnvel myndir inn á 1.2.3 og já. Velja saman
mm-hmm.
Og getur gert þetta mjög spennandi og já. Elda saman, þessi matapakkar náttúrulega koma bara, þetta gæti ekki verið þægilega
mm-hmm.
bara akkurat fyrir við pöntum matapakk fyrir tvo
já.
Og þetta er mjög svona bara góði skamtar já, og Írina er að fara að hjálpa okkur henni verið það spennandi, sko, bara eins þóttan sé svona lítil
já. En þú getur panta hjá þeim minst tvo rétti í viku og mest fimm.
Já, ok.
Skamta, sko. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera þrýr.
Já.
Og svo bara velur þína fjölskyldu stærð eða hvað það þarf fyrir marga, sko.
Já.
Ótrúlega þægilegt.
Já. Panta fimm næst.
Já.
Hérna þrýr fyrir sem við bara fylgum og svona dreifa í vikuna. Ég akkurat. Hef líka haft að þannig bara veslaði matinn fyrir þrjóra máltir og svona einhvern.
Já, ég líka.
Af því að stundum breytast plönin og svona. Mm-hmm. Og mér líka gott að geta panta svo fjölbreytt og svo veit maður ekkert, ég veit aldrei fyrir hann hvað með langar í, þú veist, þá á ég bara í fiskrétt eða
einmitt, maður getur bara, já,
hvað sem það er
vali eftir því sem maður er stöð fyrir, sko
nákvæmlega, þannig að já, ég mun allavega alla bönnum minn uppið svona matatíma mm-hmm. og borðum minn í eldhúsi og það var rosa mikið svona regla á mínu heimili
já, já, einmitt
mjög mikið það og,
þú varst ekkert mikið að borða inn í stofu
nei, ég er svona, ég er ennþá þess að þrif dagur, manni
mm-hmm.
og við vorum alltaf með einu tvisar í mánuði, þú veist, aðra ykkur að helgi
já, einmitt
þá þrifum við saman fjölskyldan
mm-hmm.
og ég var að hugsa þetta, ég held að ég hafi verið eina barni sem að þrif mitt herbyggi og eitthvað annar í mig
nú, voru já. Allir bara með sitt herbyggi
og... já, og mamma og hérna, þú veist, fóreldrar mínu voru sáum bara líka heimilið með mér og ég tók alltaf stóra bæð og mitt herbyggi
en þitt herbyggi var alltaf flóðlega skort þegar
já,
þú fljóta að þrýfa það.
Já, einmitt. Já. Þetta var alveg stemming, ég var bara krakki að skrúpa baðkarið og okkur, og mér varst það bara gaman af því að þetta var eitthvað einn svona að gerða stemming í kringum þetta.
Já, veist? Og líka að við bara aldrei verið kvöð fyrir því að þrýfa.
Nei.
Núna fullarisvarum, eða þú veist, bara, þetta er bara hluti af hérna, því sem þarf að gera.
Nákvæmlega.
Ég held sig eins og mér, ég var alltaf eitthvað að þrýfa fyrir mömmu, bara enda lust að
mm-hmm.
hérna, ryksu á skúra og gera græði, ég ætla að var með svo mörg lítið sískinni, þannig að ég var mikið að hjálpa með mér bara.
Mm-hmm. Ég var ekki þar, þú veist, það var bara ganga frá eftir matinn og ganga frá eftir sjálfa mér, sko.
Já.
En já, með þessa þrifdaga, mér varst þetta bara svo einhvern veginn, af því að þetta var bara tveir tímar eða eitthvað sem við tókum í og við vorum bara hlusta tónlist, alltaf sami playlistin og bara stemming á heimilinu og ég nefndi sér ekki eitthvað fyrirfram en það var alltaf gaman,
skilur við
og svo þetta var búið þá og bara já, var bara fórum ísrú og borðum eitthvað gott kvöldi og þetta var bara eitthvað, já ég held ég muni gera þetta,
þetta
stelpunir og hann eldri sko.
Eitthvað sem ég var líka til að gera já, hann líka fyndi hvað er mismunandi fjölskyldur eru mismunandi og hvernig fólk vill hafa heimi hjá sér, heimilið ég hugsa alltaf bara heimilið mitt þannig að það er allir bara geta liðið vel allstar, allir rýminu ég kannski aðeins og ekstrím, þú veist, mér alveg saman að börnin borði í sófanum og svo leysa þetta annir liksom smá, ekki alveg til það en ég vil bara, það má bara leika með allt, allstar, heimi hjá mér og húsgögn eru bara döðu hlutir.
Já. Auðvitað
vilja að bönnum í gangi vel en ég vil ekki þess að tipla á tánum inn á heimilinu.
Nákvæmlega.
Og þegar koma vinir í heimsókn að bönnum minn séu hrættum að þau brjóti glas eða eitthvað.
Akkurat.
Það er bara, stundum gerist það bara.
Akkurat.
Bara síðast í gær rispaðist ískápurinn heima sem við vorum að kaupa og ég bara svona. En svo væri bara, já, þetta, svona er þetta bara.
Já, þegar þetta er ekki svona eitthvað viljandi. Þetta er...
Nei.
Veist, auðvitað er bönn ekki að sulla kóktusósi í sófan og
nei, 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 veist,
bara eitthvað, þetta er bara döði hlutur og þetta er alltaf góðu þetta er náttúrulega þarf að vera ægi en ég er alveg 100% sammálegar, maður vil hafa svona, skapa hlýlegt og þægilegt andrúmsloft og ég hef lagt áherslu á þetta með þess að bara áður en að ég eignaðist bat, sko. Bara elska þegar að þeir bara bjargi ykkur stelpunnar heima, bara fá ykkur að borða eða fá ykkur vasklas ekki bara eitthvað, áttu vatn
ég er einmitt mjög mikið þannig, við langum bara fólk koma heim til mín og finnist að geta að opna ískápin líka
bara líði velkomi
og, já, hérna.
Einn við erum að sjó að hann bara hann er svona smá heimalingur heimalningur hérna heima en hann svona já, bara eldar bara herin ískap bara maður fá mér ómælindu og hann gengur alltaf frá eftir sig ég dyrki þetta við hann ég bara svona, sétt, viljið þið? Þú veist, ég bara svona, á ég elski þetta sko af því að mér finnst gott að vera með þessar stelpunnar þegar þær eru heimsókn og fóreldrar mínir og eitthvað bara fá eitthvað kaffi, fá eitthvað skilurum mig auðvitað býðið þeim skilurum en það sit ekki bara og ég þurf að vera líða svona eins og ég sé þurf að þjóna þeim
veistu,
mér langar líka sjálfur að líða relaxed eða afslappaðir inn á mínu heimili þannig að ég elska það þegar að fólk bara svona gengur í
að
líð velkomnum heima hjá mér
Mér dreymur að eiga heimili sem er bara svona opið og sé kannski þannig að oft bara svona fjölskyldu óð heimi okkur og
einmitt.
Vinir barnara minna líði eins og heimi á sér heimi okkur og
já.
Alltaf fullt hús á börnum, svona sé heimili mitt fyrir mér í framtíðinni
já,
ég vona við náum einhvern veginn að skapa þetta andrúsloft heima
Já, og svo bara, eins og ég er bara strax kennt yrinu bara við göngu frá, þú veist, ána fyrir maður að sofa en hrúabrið herbyggis eitt skilur þetta er ekki eins og við séum bara eitthvað
ekki er að sortera
þetta ykkur fimm myndur ekki eins og það en bara það hann hún viti, þú veist, bækurnir er að fara hingað og hún gengur frá bók þegar hún sækir nýja og svona
já,
ég vil hafa aga en vil ekki hafa eitthvað úst, stress eða streitu og einmitt ef eitthvað gerist óvart bara, þá bara er það þannig ekki bara eitthvað að panika yfir einhverjum döðum hlut, sko, ef þetta var óvart
Akkurat, ef maður gerir þetta bara frá unga aldrei eins og þú veist að gera, þá verður þetta aldrei neitt
Nei, bara alls uppið þetta
Hennar engin kvöð, þú veist, þá bara Já,
það ekki ekki annað
Nei, já, það ekki ekki annað
Mamma hefur alltaf alið upp í okkur að bera virðingu fyrir hlutunum okkar
Já
Mjög mikið lagt áherslu á það
já.
Bara frekar heldur en að eiga alltaf nýjasta, fínasta og flottasta eins og við finnst svolítið vera kynslaðin í dag
já.
Bara krakkar með Gucci dót og eitthvað alveg ekstrím sko, en líka bara þegar við vorum úlingar og þurfti ég að Nikita peysunar og Kawasaki í skotnir og Converse og
Ísabuxunar
já. Frekar bara að eiga hugsa vel hlutina sína ekki eiga alltaf úst, bara fimm pör og þessu og allt þetta og svo bara líkur þetta í skíkt út á gólfinu sko. Þannig að frekar bara byrja virðingu fyrir hlutunum og ég ólst alveg upp við þetta, bara mamma alltaf allt hreint og straujað og vel farið með allt og já, annað samt sem að pappi gerði, hann gaf okkur vasapening.
Já.
Ég veit að þetta er kannski svolítið umdeilt en á sum heimilum, en þetta virkaði allavega fyrir okkur sískinin. Pappi, eins og ég komið inn á, hann býr úti og var ekki með okkur.
Já.
Þannig að hann var ekki að já, rétta mér pening og ekki mamma heldur.
Nei, nei.
En það að við fengum alltaf x upphæð á mánuði, að kendi mér eða okkur sískinunum að fara með peninga.
Já.
Við fengum, ég veist, ég held að það hefði byrjað í sjöunda bekk. Held að það hefði byrjað bara 10.000 kall á mánuði eða eitthvað. Svo hækkaði þetta 15.000 kall eitthvað svona næsta ára eitthvað svo leis. Og þannig lærði ég bara að fara með peninga. Bara ok, ef ég legg fyrir, þú veist, ég nota 3.000 kall í ís og nami og eitthvað og náttúrulega þarna var 10.000 kall meiri peningur
já, í dag. Meiri, einmitt.
En já, þetta 100% kenndi mér að fara með peninga og ég bara lærði mjög snemma að leggja fyrir og safna mig fyrir bíl og afborgun íbúð eitthvað svona skilur upp bara ég kynntist Jóa þá var hann bara eitthvað vá, veist, aldrei búin að leggja fyrir eða pæla í þessu sko en að, þetta er eitthvað svona, þegar hún byrði á foreldrum þá er svo ótrúlega auðvelt að safna pening
já.
Þegar þú ert svona ung bara, þegar ég var alltaf að vinna með skóla og svona og veist, ég þurfti ekki að borga matum minn sjálf en eitt svo leis en ég var samt ekkert að neita mér neitt en ég bara svona hugsaði fyrirfram vil ég eyða pening í ís veist, eitthvað svona
Já.
En pappi gerði þetta svo að við værum ekki eitthvað að betla sem það, sem bara ekki að suðum pening, skilur við bara
Það er bara x á mánuði.
Má ég fá pening fyrir bræðref, eitthvað svona.
Emitt.
Og þá bara svona hugsaði fyrirfram hvað mér langaði í og hvað stundum lagaði fyrir, kannski, ok, næsta mánuði geti keft mér þetta, veist.
Mjög heilbreykt, sko. Já. Og gott að byrja á sig bara fyrr heldur að seinna, sko.
Já.
Að því svo að maður kannski fullur, eins og ég meira, það var ekki neitt peningalegt uppeldi eða þú veist ég einhvern veginn, kunni ekki neitt bara
og lærið þetta ekki til skóla
ég vonið þess að komið inn í skólakerfi núna meira, eitthvað fjármálalæsi sko.
Akkurat
en þetta var bara svona smá ströggl fyrir mig veist, ég var ógeðslega duglega sem úlingur að vinna sko. Var á tímabili fjórum vinnum eða eitthvað sko. Bara var með þvílíka tekjur en þessi peningur bara fuðraði upp bara í eitthvað rugl sko. Og það var einhvern veginn engin að passa upp á að maður myndi passa upp á hana peningi.
Já.
Þannig að það er líka eitthvað sem við ætlum að passa upp á með okkar börn og erum bara nú þegar að byrja á að hérna, passa upp á peningana þeirra og læsa á þeirna bók.
Já.
Harfið læstir sko.
Mér finnst bara, já, þetta kendi mér rosa mikið og ég var einmitt bara að byrja að vinna í grunnskóla í Bónus og fór svo að vinna KFC og okkur svona stöðum. Ég veist, ég tók alltaf bara 30 skallar mánuði eða 50 skallar mánuði og var aldrei að neita mér neitt. Nei. Skilur upp bara að hugsa í fyrirfram, í hvað ég var að eiga og svona.
Já.
Og bara mjög fljótt, þú veist, gætt lagt fyrir bara þú veist, þess að ég var að vinna að káu síða heilt sumar bara 200 skallar hverju mánu, þess að krakki þú veist, ég 16 ára.
Það er geggja, sko.
Það er geggja, þannig að ég mæla með að hugsa út í þetta og svona ræði þetta við börnum og kenna þeim, allan þessi vasapeninga sem við fengum, hérna, sískinin þetta bara, kendi mig meira, ég held að pappi ég hef alveg tala um þetta við hann, hvað held að hann hafi ekki
alveg að börn eru að byggja um pening til að gera hitt á þetta.
Ég man ekki eftir að það spurt fóldra mínu 1000 kall, sko.
Nei.
Nefna bara fyrir skólaferðalaga eða eitthvað skilur
sem að... Nákvæmlega, mjög sniðu punktur, sko.
Já.
En já, það er svona eitt sem er dettur í hug sem að við erum að passa mikið upp á.
Já.
Eða kannski meira ég pæli í þessu. En við viljum að börnin okkar sjái okkur fóldrann að gera mismunandi hluti og við reynum að kyngera ekki endilega allt eins og er bara oft, þú veist, pappin sér bílinn, mamman að baka fyrir ammalinn og æskilur þetta típur svona stereotípur þannig að við reynum að, þú veist, embla sér með alveg jafn mikið, hérna, en að bóra upp eitthvað, einhverja hillu, eins og pappasinn sko, og við viljum að Jason muni kunna þrýfa alveg svo embla,
já.
Þú veist hann misti þetta útrúlega mikilvægt
já.
Og
samanlega þessu
ég vil eiginlega bara þau fái nánast bara svona eins uppildi
akkurat,
þó að hún sér stelpa hans er strákur. Já, mest líka, ég hugsa alltaf að ég myndi eignast son að ég myndi vilja, þú veist, passa svo vel upp að hann kemur vel fram með konur og það er náttúrulega bara besta, hérna, besta leiðin til þessi er eiginlega bara að pappin standi sig að koma vel fram með mömmuna, sko.
Já, nákvæmlega.
Efst, það er þannig í mínu tilfelli að mamma og pappi. Og
akkurat, var einu yngurinn minn sem sagði mig um daginn að ef að makiðin, eða görið sem ertu að deyta, tala við um mömmu sína og kemur illa fram við mömmu sína og svona, minnst það segja svolítið mikið það gerir það alveg
það gerir það sko
já.
Öll læra það sem fyrir þeim er haft
já.
Og auðvitað gildir það saman mig að ég tala ekki illa um pappa þeirra skilur fyrir þegar hann er ekki eða við annað fólk eða neitt skilur saman hvort þessu saman eða ekki
já.
Þú veist maður ekki bara, óh, pappi þeirna getur aldrei gert þetta rétt eða
mér langar að segja að þetta er bara ofbeldi að heyra bara foreldið þess,
já.
Eitthvað sem elska mest í heiminum, bara sé ómögulegur eða ekki að standa já. Sig eða veist, hvað barnið að gera, það tekur þetta bara inn á sig.
Og sama, byrjar að mynda sér skoðanir líka, kannski eru þetta oft hérna og heyrir meir um annað foreldrið, þú veist kannski mamman að tala illa um pappan, til dæmis, og farið aldrei hinna hliðina frá pappa
Já.
Um mömmuna, eða skilur, þetta er bara ósengjart gagvart börnunum að vera að tala um hvort annað
Ítla, það er alltaf úr sérstaklega í svona skilna
Já, ítla, já,
þegar börn, eða fóreldra skilja, þá er náttúrulega eðlilegt að tala um fóreldra eða bara óeðlilegt að tala ekki um eitt fóreldra skilja
algjörlega.
En vera ekki hús börn skilja, skinja alveg eða er eitthvað eða er ekki allt í góðu, sko já. Og ertu að reyna að veið eitthvað upp úr eða hvað, hérna, eitthvað svona, þú veist, þau eru ekki vitlu, sko
Nei.
Ég mun aldrei tala ítla um Jóa fyrir fram að börnum mín, sko bara, veist, ég bara svona mun passa þetta veist, og ef ég mun gera það, þá mun ég adressa það og segja, þú veist minna það á hvað hann er góðu pappi og allt þetta, sko
Já, nákvæmlega
Tala um hana virðingu, því að mér finnst þetta bara, já og ég verð bara að segja, minnst algengt ég veist, í kringum mig, þú veist að heyra, þú veist stelpur tala illa um kærasta sinni eða fyrir öðrundi eða eitthvað fyrir fram að barnið og, og svona, sko og minnst þetta alltaf tekið inn á mig, sko
Börn
skilja líka mikið fyrir heldur en við gerum okkur grein fyrir, sko
Það var líka ósengjart ef að hitt foreldri er gott við barnið, skilur þá hefur það ekkert með það að gera, sko
Já
Skilur, ef að maður minn kemur illa fram við mig þá því er ekki hann koma illa fram við börnin okkar
Já, akkurat Við þurfum svo mikið að ræða okkur á milli ekki blanda barninu, þótt að barnin pappin væri að koma illa fram að barnin myndi þá ekki vera vitnað því að vera, þú veist, í bara svona rifrildi og skammir og okkur svona bara svona vera að setja út á fólk ekki bara endilega makan, heldur líka við tölum alltaf mömmu og pappa auðvitað og við erum bara maka
Já, akkurat, eða það bara þannig okkar tilfelli
Já, hérna, nokkulega, algjörlega en mér finnst þetta líka bara eiga við alla, veist, ekki setja út á fólk fyrir fram að barnið þitt alveg það byggir bara upp óöryggi á barninu þú veist bara búið til óöryggi í einstaklingnum sko.
Já og kannski líka bara búið til búlli þú veist, ímdæður eftir alltaf að heyra fóreldri en tala illa um annað fólk
Já.
Þú fer svo í skólan og
Nókvælega.
Fer að gera það sama og þú heyrir heima
Já, setja út á, þú veist, útlit og auðvitað er maður ekki bara eitthvað pollyanna og segja bara allt sem svo yndislegt og frábært við alla og bara aldrei nefnt neitt sko, eða er eitthvað ábótumant eða eitthvað aða sko. En bara vanda sig hvernig maður talar um fólk sko, og vera ekki að niðurlega einhvern veginn að setja út á einhvern bara að óþörfu bara til að það er líka yfirleitt bara minnum hóttakent
Algjörlega
Ég ætla allan að vanda þetta
Já.
Og ég elska að Jói sér líka svona, hann talar ekki illum fólk sko, bara og sérstaklega ekki já, bara svona við pössum þetta sko.
Nákvæmlega, minnst líka mjög mikilvægt að allir í fjölskyldinu hafi rödd við komum kannski aðeins inn á dagann en að börnin upplifi sig hluti af fjölskyldinu ekki bara við hérna ráðum og þið eru peð skiliru.
Nákvæmlega
en auðvitað þarf að vera ægi og þau ráðu ekki en mér finnst þannig svo mikilvægt að þú finni bara, ég hef hlutverk en inni líka sko, í þessar fjölskyldu
Nákvæmlega, þetta tengist svona að koma fram með börnin sína jafninga grundvöldi sem er svona já, flokkast undir hann ræ uppeldistarnar sem er svona virðingaríkt tengsla uppeldi
Já, svona ég kynntist því að Embla var svona cirka 9 mánuði held ég
já.
Þetta var svo mikið bara í takt við það sem ég langaði hvað sem er að gera,
já.
En ég tengdi mjög gælega við þetta þá
Akkurat.
Og hérna var hún að byrja hún Kristín Mariella sem er með Respectful Mom
Já Ræjar, já, respectful parenting
Já, vissulega er ég ekki eitthvað 100% í þessu en Nei. Tók út úr þessu bara það sem ég fannst henda okkur og við erum bara ennþá að nota það sko
Ég voru að bóka sem þannig er og þar var einn ræjpappi
Já
Geti sagt þess Ó já, þetta var úksla leið bara að segja að fyndi Bara, nú ætla ég að taka þetta úr hendinu þær, leggja þetta á gólfi
Já.
Nú ætla ég að taka þig upp og klæða þig út í fötin
Ó, ég sé að þeir finnst það ekki gaman
Já.
Já.
Þetta var alveg áhugavert en ég aðhyllist þessa stefnu á mörgu leiti sko. Það er margt þetta sem ég hef tilengað mér og elska bara eins og ég tala um annað áðan þessi lífsskildi sem ég skrifa annað neður og eitt af því er að ég vil að þau komið fram við aðra eins og þau vilja að þau komið fram við sig þessi gullna regla og svo margt sem að fellur þar undir, bara brjóti ekki á öðrum og
Mætti bara allir tilkast við þetta
Já, algjörlega
ungi sem aldni sko
að ég kannski að lesa fleiri lífsgildi sem ég skrifaði þetta neður með þetta fyrir fram að mig ég skrifaði að vera traust og brjóti ekki öðrum að vera trú sjálfur sér og öðrum segja sannleikan þó þessi stundum erfitt að kunna horfast í augu við staðreyndir þó þessi erfitt að nýta mistök til þess að læra þeim og gera betur að taka ábyrgð sjálfur sér að hún geti náð árangri ef hún leggur sér fram að sigrar væri merkingalausir ef tap væri ekki möguleiki Já, líka að fólk sem kemur illa fram er yfirleitt bara fólki sem líður illa. Þeir eru lögðu einelti og bara kenna það, kenna þeim það bara, veist, það eitthvað bak við þetta.
Já, ég gerði það þegar Embla var mjög ung, sko.
Já.
Já, það líka partur að ég vill ekki að börnin mín svari sömu mynd ef fólk vont við að dónalegt eitthvað svo les.
Akkurat.
Sem kemur út frá þessu.
Nákvæmlega. Bara byggja upp nógu sterkan karakter til að geta verið bara
Já, og vita betur bara hérna okay, þú veist eiga bara ekki góðan dag í dag þú veist, og hún var svo lítilega hún byrjaði að koma svo heim með sögur á leikskólanum
Já,
þú veist, og maður bara svona, já, hvað gerður þeir?
Mm-hmm.
Og ég fór bara að fann kennara eða þú veist, hún
já.
Bara var svo ótrúlega lítil þegar hún áttaði sig á þessu
mm-hmm.
og þú veist, maður fæði bara svona stolt í hjarta
Akkurat, það var ein litla frænka mín sem að fekk það kommenta á sig í skólanum eða leikskólanum að hún var mm-hmm. feit
Já, ok
og hún sagði bara, ég bara flott eins og ég mm-hmm. það allt í lagi að vera feitur
Já, oh, geggjuð
Já, ég var bara svona, vá
Hvað sem mörgum myndi fara í bara
Já,
þú ert ljót,
já.
Eða eitthvað tilbaka
Eða bara brotna niður eða eitthvað skilur, já. Hún var bara, bara nú sjálfsörug til að bara svara það geti ekki inn á sig, sko
nákvæmlega. Ó, geggjur, sko
Já, ég skrifa líka að virði fólks fara ekki eftir peningum, hlutum, útliti menntun eða starfi, mm-hmm. heldur hvaða mann það hefur að geyma
Já, einmitt, það einmitt líka eitthvað sem ég hugsa alltaf
Já.
Það engin yfir því hafin
mm-hmm.
Minnst það rosalega mikilvægt að kenna börnum minn snemma bara
Já.
Að þið þekki virði sitt
Já, megi taka pláss
Já, og efist aldrei það líka
einmitt. Þú veist,
það bara vita að ég þess virði að
Akkurat.
Vera hér sko.
Og bara ég fullkomin eins og ég Já. Og ég á skili virðingu og komið fram við sjálfa sér virðingu
Já. Ég nota þetta alltaf og hef alltaf gert á kvöldin
mm-hmm.
þá liggja alltaf með henni og fyrir mig í daginn eins og vorum að tala með hann
mm-hmm.
og hún fær alltaf að heyra á hverjum einsta degi að ég elska hana
mm-hmm.
og ég passa mig svo vel þegar hún kannski búin að eiga erfitt eða eitthvað komi upp á að segja henni ég elska hana og líka þegar hún á erfitt
Já.
Og ég finn, ég teki eftir ég finn svona létti hjá henni þegar ég segi þetta við hana
Já.
Þó hún viti þetta að búið að segja þetta milljarsunum við hana
Einmitt.
En þegar ég segi líka þegar Hún bara fær þetta, þú veist, fær að vita.
Einmitt, ég elska líka að þú segir þegar hún á erfitt en ekki Já. Þegar hún er erfitt.
Já, skilur. Einmitt, þegar hún átt erfitt.
Akkurat.
Þetta Já. Skiptir ótrúlega miklu máli, held ég, sko. Að fá Já. Að heyra þó vast hérna trillt og öskrandi og eitthvað skiptir ekki máli. Ég elska þið alveg jafn mikið.
Já, bara maður þarf að taka ábyrð á sér samt og Já. Allt þetta. Bara, og vera bara fyrirmynd.
Akkurat.
Ekki, missa sig ekki sjálfur svona og eða gerist að taka það ábyrð á því sjálfur.
Akkurat, og bara alltaf beðast afsökunar, eins og þú varst að segja þann ég gerði það líka alltaf
Já.
Og ef ég gleymi því
mm-hmm.
þá gerði það daginn eftir sko. Þá er ég bara herri mannst í gær, mamma var svolítið reið mm-hmm. útskýri af hverju
mm-hmm.
segir fyrir gæðu og maður finnur einmitt þennan létti líka bara þegar búið að fara yfir þetta
Já.
Ég passa mig bara alltaf að gera þetta ekki á meðan ástandi er erfitt, Já. Heldur bara þegar allir eru rólegir
Akkurat.
Að fara yfir hérna
barna sem eru bara í trillingskasti þá sko, bara herðu við býðum út að geta frá að ná einhverju sambandi
einhverju spjallir, nei
ég er náttúrulega á barn sem er ekki voru tveggjur sko, en það er svolítið annað mm-hmm. þú ert, hérna, ég mun örugglega einhver tíman
Já.
Með samík sko, alveg bókað sko og maður mun gera mistök það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því og,
og bara sér ekki niður þegar það kemur að því að maður mistið sig
Já.
Eins og Já, stelpa mín er að vera 6 ára Já. Og mér tókst alveg fyrstu, ég veit ekki, 3 árin að bara svona ekki missa stjórnarskapinu mínu við hana mm. eða neitt, þú veist, ég var bara að ég er alveg með þetta
Já.
Og þetta er ekkert mál og þú veist, ekkert einhvern veginn, en svo bara stækka hann og fara að koma skapofsaköst og alls konar.
Líka bara annað bad,
Já.
Þá er bara meiri álega á þér
Já.
Og minni þráður, styttri þráður.
Og þá kannski fór maður minnsa stjórnarskapinu eða segi eitthvað sem ég vildi óska sig hef ekki sagt við hana, eitthvað svona. Já, hrista. Bara let's face it, það er bara þannig, það mun koma tími sem að þú gerir eitthvað sem þú vildir og það er aldrei gert,
Já.
Sagt eitthvað eða hækka rómin, eitthvað Emet. Svona þannig að ég fann alveg strax mér fannst þess að ég væri svona búin að nú er ég búin að skemma, því ég var búin að
bara
vera svo góði rönni, bara Já. Svo lengi og nú bara
ég er ég búin að breðast ekki vera þessi mamma, bara, Já.
Ég ætla aldrei að öskra á bátum mitt, en nú er það bara búið, ég er búin að öskra á hana. Skilur ég, svona, tilfinning sem maður situr eftir hjá manni er ógæslega vond.
Getur rétt ímynda mér.
Og maður þarf bara svona...
Bara þú getur gert mistök eins og hver annars.
Já, maður þarf bara að minna að segja það, sko. Veist, og þetta er ekkit eina skipti sem ég mun eitthvað...
Nei, nákvæmlega.
Hérna, hækka rómin við hann, sko. Þannig, það er bara þannig.
Emett.
Eða við þau, börni mín. Þannig, en ég man bara hvað þetta var erfitt svona fyrst.
Já. Hvað gerir eða þú finnur að missa bara ég get ekki neitt meir.
Já.
Þú veist, ég hef alveg fengið það, þóttum sé svona ung, bara svona, ok, og stundi mm-hmm. ég benta á bara eitthvað, Jói, getur þú aðeins tekið?
Já, pappi, einmitt. Já, það sem ég að gera núna, hún alltaf var eins og með bara góða tilfinningagreind og svona. Mm. Þú veist, þannig hún skilur alveg, ég segi við hana. En ég veri, ef ég finna ég til dæmis að vera reið, þú veist, ég hata að vera reið. Það bara versta tilfinning í heimi.
Það og
það bara ógeð. Ég fann að segja við hana bara, nú finn ég að ég að vera pyrruð. Eða, mm. úst, ég finn, hérna, viltu hætta þessu? Eða skilur mm. bara svona, aðeins að varna við, í stæðan að vera að snappa bara allt í innu.
Já.
Og ég vona það sé að skil einhverju líka þannig að hún geti notað þetta sjálf.
Já, örgulega ekkit verið.
Þú veist til að láta mig vita, herði, nú er ég
já,
bara
herri,
orðin pyrruð.
Og líka bara þótt hún láti ekki vita að hún gerir sér grein fyrir ég bara hefði þetta að gerast.
Mm-hmm.
Ég held að sé bara já, það ekkit verið heldur að vera barn rætt við fóreldri sitt sem já. Bara mesta öryggi og,
já, akkurat.
Og mér fannst hérna að þið vorum að tala svona þegar börn missa sig og svona innan á daginn var bara ég ætla að fara að skipta bleið á henni og hún bara vildi alls ekki, hún bara tók hann upp og ég bara heyrði, við þurfum að setja hreina bleið mm-hmm. og yfirleitt ekkert mál og bara lætu vita að hún vil, að hún hafði kúkað og eitthvað og þarna var hún bara greinlega mjög svöng og hún fór bara kvöldmatti, ég ætla ekki að láta hann að setja kúknum og
nei,
kvöldmatti nokkala. Ég bara, innan mín, við þurfum að taka bleiðina og þurfum mm-hmm. að setja hreina bleið og hún bara sko, rengdi sig aftur
mm-hmm.
vona hún leiði mér að segja þetta
já.
Já, og bara strillt sko og já. Bara nei bara, og ég bara heyrði og hvað á ég að gera þetta barn ég bara eitthvað lagan á gólfi bara ok, viltu koma að borða með okkur bara, og bara nei og byrja að skríða ég bara, já ég, hvað er í gangi
hvað er í
gangi hérna bara allt og svöng og bara þreytt og eitthvað
já.
Og við eitthvað svona, heyrðu við ætlum að fara að sitast að borða, þú kemur bara og settumst neði sem sagt og hérna hún kemur skríðandi fram og svo segir Jói, beygir sig hún var ennþá bara eitthvað í einhver kasti ég var ekki hægt að ná, ég var ekki að fara að segja henni nú er matatími, Jói, þú veist að haldinni eitthvað en ég fekk bara svona hvernig á ég að haka mér en skilur að þetta bara, ég bara að stíga mér fyrstu skrif í þessu eins
og segja já. En, og það eftir að koma svo ótelandi mörg svona
já, það ekki
veist, eftir þessum eldast og maður er bara, oh my god, hvað er núna að gera
nákvæmlega, og það er svo flott hvernig Jói brást við ég verð bara að segja, hann beði sig niður til hennar og hann sagði, Eirina, vilt þú knús?
Já.
Og hún bara, já
Æi.
Og stóð upp og fótt til hans og svo bara settur hreinar blei og kom borða og borða svo hestur hún bara sjungla svingu já, ég elska bara svona virðinguna, það er svo í gamla dag held ég að börna við verið bara oft bara rifið í þau kannski eða...
Já, og bara inn í herbyggi með þig, þú ert ekki að hennar standa þig eins og ég vil að þú gerir
Já.
Já, það ég held að vera mjög mikið þannig sko.
Mm-hmm.
Man fagna því að
Þetta voru bara svona nokkra mínútur sem voru erfiðar.
Já.
Það hefði geta, við hefum ekki lengt þetta svo mikið, það hefði geta verið bara eitthvað, Eirina, bara eitthvað svona skilur við, bara, nú er mat því með þú átt að eitthvað svona, þú veist og já, líka bæði með svona þú átt að, þú veist, við hefum talað með okkur það en tala ekki í bóðhætti, við hefum tala ekki þú átt að komdu, farðu, hættu þú veist, allt þetta bara viltu koma og eigum við að eitthvað svona skilur við bara svona hann að hún finnir valan sig ekki bara endalisa skipanir
Já, akkurat,
bara,
ég gerði það líka
veist,
eins og hérna, eigum við að koma í skó eða við að koma í skóna en ekki farði í skóna þú veist þetta bara gerir gæfi munnum sko
Já.
Bara það maður fer að pæla í þessu og fer að tilkæmsa þetta þá séum maður munnum sko
Ef þú myndir segja mér bara farði í skóna Jóna, ég verði bara, nei, ég ætla að sokka
Gerðu það sjálf En svo er eitt sem dætti við varst að segja þetta hérna að reyna til ykkur sér að fara alltaf niður í hæð badsins eins og það segja með Jóa ég var að vinna lengi í skóla með börnum og ég tamti mér að ég fór alltaf niður á þeirra level þegar ég var að tala við þau, sérstaklega áttu eitthvað erfitt bara niður á hnýinn og tala við þau þetta gerði þvílíkan mun
Vist,
annars er þau bara oft bara enn hlupi burtu skilur
Já,
þegar ég þarf að ná sambandi farði í augnhæð badsins og tala við það þannig
Já.
Það skiptir máli
Akkurat. Já, senstu búnt sem ég skrifaði að taka sjálfum sér ekki of alvarlega og vera bara jákvæður og hafa gaman á lífinu og kenna barninu að lífið sé ekki sjálfsagt heldur forrendindi og taka þátt í
Akkurat.
Og svo það mikilvægast að örgulega að hún geti alltaf fundið ást og öryggi á mamma og pappa
Já.
Og óttast þess aldrei að tala við okkur
bara
okkar fangir alltaf opið
Já, það er gríðarlega mikilvægt
og ef börn byrja að tala einhverja erfileika þú veist eða opna á eitthvað að ekki espaði upp í þeim en ekki loka á það,
nei.
Ekki eitthvað svona nei, þú ert ekkert
eitthvað ekki þakka eitthvað niður
Já.
Mitt.
Þú veist, það er oft sem að kannski börn er að díla við eitthvað, þú veist, þótt að séu kannski bara úlingar eða ekkit endilega bara eitthvað ungt barn í grunnskóla sko. Er að tala eitthvað og fær ekki, það er ekki opnað að það
Já.
Og þá skilur hvað ég
já, algjörlega og líka út frá þessu þá hérna, höfum við alltaf passa upp á að eins og Embla þekki mismunandi til dæmis fjölskylduhætti kynþætti og alltaf við fórum með hana bara eins ás eitthvað í hérna, gleðigönguna og hún alltaf bara vita að sumir eiga tvo pappa og sumir eiga tvær mömmur og alls konar
Akkurat.
Og þannig að það var aldrei komið upp hjá henni eitthvað svona beti, hvað er nú þetta
eða,
og ég hef engar áhyggjur að hún muni nokkuð tíma stríð einhverjum eða veist, hún bara veit, þekkir þetta
að þetta er bara jafnæðilegt fyrir henni og
já.
Allt annað sko,
er það, sko. Þannig að Og þetta er eitthvað sem maður kannski pælir ekkit í fyrir en þú stendur frammi fyrir einhverju.
Já.
Já, ég vildi allan að frekar að hún bara þekki mismunandi hérna hluti. Eina sem við erum kannski ekki mikið pælt í trúabröð og svona. Það er kannski að þegar við erum bæði bara ekki trúið.
Já.
En mest líka mikilvægt hún þekki það, þú veist.
Já, hún fær bara taka ákvörðum það.
Já.
Já, já.
Og hjá öðrum skilur við að það er alls konar.
Akkurat, svo, já, við viljum bara leifa, erum bara kynninni fyrir þessum hlutum og leiði henni að taka ákvörðum þetta sjálf sko
hérna.
En já, það hérna við báðar fórum í nám í uppeldismenntunarfræði.
Já, sællaminninga.
Sællaminninga.
Mér dætti hug að fara í nám með hvað ætla Embla að vera gömul, þetta var, já, hún hefur verið 9 mánaða.
Já.
Ég byrjaði. Og ég kom sljótt að því að
það var ekki tíma
mér persónulega fannst það of erfitt að vera í fullu námi með barn heima. Eða fjarnámi sem sagt.
Já. Of erfitt, það er kannski bara því að þú lagðir meira á vildir standa 100% í fórdarlitverkinu skilur.
Það var svo leið sko. Það var alveg 100% þannig.
Já, og fannst það og varst ekki að ná því með náminu.
Nei, og maður vill náttúrulega líka bara gera vel í námi. Þannig að, já, ég var bara einu en,
já,
en finnst þetta mjög áhugavert nám.
Algjörlega.
Og myndi alveg vilja klára einhver daginn sko.
Já.
Já, vel.
Akkurat, ég ætla að halda fram eftir.
Já, þú ert lítið eftir.
Já, er mjög lítið eftir, já. Allan að skrá mig, þótt ég tæki kannski alveg fulla önn alltaf með unga barn hann að byrja nás. Þannig að ég ætla alltaf að taka einhver áfanga og sjá, halda aðeins áfram og langa svo að klára þetta. Af því að framhaldsnámi það er líka svo margt í bóði eftir þetta. Og því að þetta er bara grunnám.
Minnst það
er
líka bara svo hagnýtt nám. Þú byrði það að þessari þekkingu alla ævi. Það er saman hvort þú fara að vinna við þetta ekki.
Algjörlega.
Þannig að ég held að það er líka ástæðan fyrir ég valdi þetta.
Já.
Og því vissi ég geti bara nýtt mér þetta í lífinu líka, þessa þekkingu.
Akkurat.
Og fannst alltaf þessir áfangar í framhaldsskóla langskemmtilegast
þetta
og sálfræði og svona. Ég er enda búin að prófa sálfræði líka þannig. En uppeldisfræðin heillaði mig meira sko.
Já, þetta er mjög áhört. Og líka bara í öllu námi eru áfangar sem eru þurrir og leiðilegir sko að
þurfa bræði okkur svona dæmi. Já.
Já, og þannig að maður það bara svona komist í gegnum það.
Já.
En það er bara hluta af þessu.
Við klárum þetta í daginn.
Algjörlega, ég ætla að mér langa það sko. Mjög spennt fyrir því. En ég gluggaði þessi glósurnar hérna í tölunum minni fyrir þetta spjall okkar.
Okay.
Og að því ég var svona hugsa, að því að myndi ekki eftir ennum fleiri uppeldis aðferðum heldur en hana ræ.
Já.
Og var bara eitthvað svona forutinn. Og sá að þú veist, það er ein kenning frá Baumrind sem að hún sem sagt flokkaði uppeldi í leiðandi fóreldra, eftirláta og skipandi.
Já.
Og afskiptalausa fóreldra. Þú veist, þetta eru 4 flokkar. Og ég held að ræ eigi við leiðandi fóreldra.
Já. Mér rámar í þetta.
Já, það ekki.
Það er eitthvað svona, já.
Já. Og þú veist, afskiptalausir, það er alltaf bara vanræksla, það ekki.
Já.
Skipandi, það er bara, emmitt, bara skipa bönnum fyrir.
Já, og einræðisherran, herrar.
Já, emmitt, eftirlátir, bara, þú veist, bönnin agaleysi og svo leys. En mér finnst að það er alveg svona, þetta var eina sem ég tók út úr svo glósum, en ég bara svona, bara eitthvað svona, ef langar að kikið kjæðans á þetta þegar við varum að tala um þetta. Með ræja líka þau eru með svona frjálsan efni við það svo les. Ég fíla það líka.
Já,
þetta er náttúrulega fullt að plastrasli líka og eitthvað svo leið sko. En þetta er ekki fullt, við pössum alveg upp á við viljum hafa þannig, hún er ekki stútvilt helbyggja að dóti sko. Frekar tekið bara eitthvað til hliðar þar sem hún er ekki að leika sig með og bæta inn í og svo les.
Ég byrjaði svo les, við skulum taka það fram.
Já.
En núna er sko helbyggja að dóti minni er viðminn góður. Það er rosalegt.
Já, hún er samt þannig að hún veit hvað hún á.
Já, já, hún veit upp
að hár. Þrátt fyrir að eiga allt, sko.
Já.
En ég elska það, þú veist að hún ber virðingu fyrir dótinu sinu.
Já, hún passar upp á það, sko.
Já, hún myndi fatta að sko, hattur á Playmo kallinum hennar myndi tínast. Já, myndi fatta
það,
sko.
Það er endur alveg rétt, sko.
Þannig að það er annað, það er, þú veist, bara já, ég vil nefnilega hún... að hún er svo lítil og við leggjum svolítið mikla áherslu á endurtekningar. Þú veist, við byrjum bara með nokkra bækur og bættum svo bara smátt og smátt inn í. Og, þú veist, líka bara með tónlistu, vorum alltaf bara með sömu lögin og bættum svo bara við playlistan og...
Maður heldur að vera leiðað í en held að það sé bara alls ekki raunin, sko.
Nei.
En finnst það frekar bara skemmtilega.
Já, eða ég fann að hún var bara ekki að tengja þetta dót, þá verið alltaf bara, eða þessar bækur, þá verið alltaf ekki eitthvað.
Það er líka sniðut sem margir gera, er að svona skipta út dóti.
Já.
Taka frá í smá tíma, mm-hmm. eitthvað dót og svo kynna það aftur inn og taka þá annað í staðin í burtu. Já. Já, ég gerði það aðeins að embla á lítil og það var bara þvílík gleði þegar hún kom alltaf inn einhver sparkbíl hann aftur sem hún var ekki sé einhverja mánuði, sko.
Akkurat. Við gerum þetta, sko. Ég bara svona sé að hún ekki að sína einhverju áhuga sem ég sem hún á og þá bara tekið
það
frá.
Já,
og
það er mjög snið.
Það var kannski bara með, ekki með þroskan eða eitthvað í það.
Já, meir sér að núna verum að koma upp með dót úr geimslunni frá hún var lítil fyrir Jason sem er innsás og hún bara fer að leika sem með eitthvað eldgamalt dót. Já. Allt í hennum bara mesta sportið er núna, sko.
Einmitt.
Það er mjög snið eftir að taka þess, grinka þessu á dótinu.
Algjörlega.
En já, ég held allavega að mér finnist mikilvægast á öllu í uppeldi. Það sem ég mun reyna að hafa leiðaljósi alltaf er eins og ég sagði á hann að börnin mín viti sitt virði og efast aldrei það og eins og þú sagðir vita af öryggi foreldra sinna geta leita til okkar og ef maður veiti börnun sinni þetta öryggi og þessi hlýju þá er þeim allir vegi færi skilur þau þá eru þau bara með ótrúlega mikið veganesti út í lífið
þá er ekki minni mátt og kennd og,
já, og við þurfum ekki að vera að gefa hitt og þetta hérna, verallega hluti
Nei.
Heldur bara tíma og öryggi okkar skilur við
eins og tala um mín vinni sko, ég bara mjög sammála
það skiptir í alvörinu ekkit annað máli sko. Bara til að koma þessum börnum heilstiftum út í lífið og geta síðan síðum sér sjálf og þurfi ekki vera hérna, berjast við einhverja djöfla úr fortíðinni skilur við bara að reyna, já, reyna að passa upp á þau
verja tíma með þeim, sína þeim áhuga og öryggi ást skilning, virðingur.
Mér langar líka bara í framtíðinni og ég hugsa þetta ótrúlega oft að geta, ég er bara að grenja hérna en mér langar bara þegar börnum mér hún fullar hann, ég geti hort framan í þau og séð bara, ok, það er eitthvað ekki lægi núna, það líður ekki vel
Já.
Og þú veist, geta verið alltaf þetta öryggi fyrir börnum mín, skilur
Það er alveg.
Það er ógæslega mikilvægt
Já, algjörlega.
Og ég vona ég gleymi svo aldrei að þú veist, verði of upptekin við eitthvað annað einhvern tíma.
Það er svona líka að skrifa ég þess að punta niður af því að mig langaði einmitt að geta svona mynd með á þetta því að ég veit að þú veist þátt þetta sé ofalega í huga núna þá er að koma annað batn og maður mun vera upptekin í einhverju og þú veist að fara að geta leita alltaf bara ok, þú veist þetta eru okkar gildi
í
okkar hlutverki sem er bara stærsta hlutverki okkar í lífinu alveg batn, já, bara svona minna sig á og svona skerpa á
Það er líka gott að skrifa niður hluti. Hafa þetta ekki alltaf í höfðinu. Þú veist, það er betra að hafa þetta á blaði.
Já, einmitt.
Og ég hugsa líka eins og með þennan listaðu þegar gaman fyrir Írunu að sjá þegar hún er að fara eignum spöld. Eða bara hún fullorinn eða eldri.
Já.
Að sjá þetta, því hafi bara verið að spá í þessu, mér stók mjög fallegt, sko.
Já. Akkurat.
Og geta svona rýnt í punktan og bara vá, já, þið gerir þetta alltaf.
Já.
Og ég þakklátt fyrir þetta.
Einmitt.
Þetta er alveg ómetalegt sko.
Held líka sem mikilvægt að skamma sig ekki, þú veist að tímandi breytast, þú veist að gamla daga var þetta ekki, þú veist, var ekki svona mikil vitundavakning á mikilvægi þess að koma fram í börna jafninga grundölli
og allt svona andlegt, þú veist.
Bara sussað á börn og eitthvað, þú veist.
Akkurat.
Er bara ekki...
Var ekki skrýta að mjög margir meðaldra kallar til dæmis í dag séu mjög tilfinningalega, hérna,
heftir.
Bara heftir, veist, eins og ég tala bara pappa minn. Ég man alveg sem barn að ég hugsa oft bara ætla hann geti grátið.
Já.
Þú veist, ég held í alvörunni að þegar það haggaði ekkert, pappa, hann er reyndar orðin mjög mjögur maður í dag og ég er búin að sjá oft hérna kuski augunum sko.
Og hann afi og...
Já, já. Og sem betur fer bara því að það er ekkert gott að örglega vera...
Mjögur og báða við.
Já, já, hann er mjög mjögur, hann pappi. En já, ég man bara eftir að hugsa þetta, ég bara, ó, ég vil ekki að börnum mín haldi að ég sé að þessi ekki hægt að hagga mér
veist,
þau hafa alveg séð mig gráta að reyða allt, alveg eins og þau
en bara hafa ekki áhyggjur bara að vera til staða fyrir hvort annað svona.
Já, einmitt
en eins og þú segir að þú heyrðir bara daglega að þú segir við Emblu, ég elska þig daglega og hún heyri þetta og bara
við börnum mínu auðvitað bæði, þú veist, já, svona bara svo lítill en það en hérna
Írna tekur utan mig og segir elska þig sko, alla daga
já.
Og ég var að segja þetta um mömmu bara sitt þetta bræði hjarta mitt Mamma bara, af hverju eldur hann gerir þetta?
Já.
Það er því að hún er alin upp við þetta. Mm-hmm. Ég er bara svona, oh my god, já, takk. Mm. Veist, ég var alin upp við þetta, mamma sagði alltaf um mig, góða nótt, ég elska þig.
Já.
Alltaf, alla nætur.
Já.
og þetta bara eða alltaf fór upp í rúm og eitthvað svona sem að er
maður ekki gera ráð fyrir að börnin manns viti þetta, viti að maður elsku þið það líka bara gott að segja við þið
já,
og bara oftar en ekki sko.
Akkurat, og einmitt bara að dressa bara þú veist að ég alltaf hér já. Og veist ekki bara hvað, ég vonu að finna það heldur bara svona að segja það og mamma gera það ennþá, hún bara hvað maður þetta ein heimsókn eitthvað veit að mamma hlusta sko sorry mamma, nei hún eitthvað, hérna, var nú baði bara eitthvað tók utan um mig og sagði ég elska þig og veist, hún gerir þetta alveg veist, og hún er ekkert eitthvað alltaf skilur um mig en þegar hún gerir þetta bara svona svo hlýtt og gott já, já. Veist, og ég er veist, að vera þrítug skilur um mig en hún er ennþá bara eitthvað, þú ert alltaf lilla stelpa mín skilur já. Já og mér langar líka bara veist, við erum ekki fullkomnir það er aldrei engin fullkomin uppalandi og maður verður það aldrei
Nei.
Maður getur alltaf gert betur og ekki skamma sig fyrir að hafa gert mistök að vilja ala börnin sín upp eitthvað öðru segja, eitthvað skilur að ég trúi því að fólk sé bara að gera sér besta
Já, akkurat
Og ef að álæðið á heimilinu er það mikið að þú ert ekki ráðið við þetta að fá aðstoð veistu hvað við, veistu, ég held að segja algengt að eins og þú sagðir, fyrstu þrjú árin með emblu, bara mann ekki eftir að hafa æst mig
Já, svo, það var allt svo easy going
Já, og svo bara koma annað bat og svo óleitt núna og þá bara eitthvað, heyrðu, wow, ég
já.
Bara misti mig, bara þekki mig ekki
Og ég veit hvernig það alveg, ég er bara kvíðin fyrir að þriðja barni komi já. Og ég bara veit ekki alveg hvernig ég á að djögla bara sjálfri mér í þessu öllu
En það segir líka bara hversu góð mamma ert já. Að þessi eftir að pæla þessu núna, gengin hálfa meðgangu
Akkurat
Að bara ert að hugsa út í þetta og mynd 100% tekla þetta eins og vel hægt er sko
Já, akkurat
En bara, já, að ef álægið, ég held að sé bara þannig ef álægið er ómikið eins og við hefum oft talað þess að ofur konu í mynd
já.
Þegar þú ert að reyna að djögla mörgum boltum í einu og okkur svona, þú veist, þetta kemur niður á börnunum
já.
Alveg að tala, þú veist, það er bara nema og sért bara með mömmu eða einhvern annan sem er að sjáum á barnið
Það er ekkit einsmannsverk að ala upp börn og hvað þá mörg ung börn í einu
Já, tala um að
Ég hef oft hugsað það einmitt, já, bara eins og mamma mín skilur og með fóreldra sinna á Akureyri og engan í kring og pappi var nótt og dag í vinnunni
með fyrirtæki
og eftir að ég var sjálf fóreldri þá skil ég mikið betur bara hvað hún var að gangi gegnum
fór, sko. Fór að þessu sko
já, ég skil ekki heldur
já, bara sína sjálf sem vildi og bara hérna,
og þekki aðstofum
horfa bötnið sín skilur ég bara svo mamma er oft sagt bara ég skil ekki hvað ég gerði til að vera skulda helpi börn, engin í örglega neyslu bara, eða, veist, bara allir við erum svo náin og tengd minnst það líka svo gott, ég ringi mömmu feistam all daga sko. Og minnst svo gott að bara svona, veist, stundum erum bara andi í síman, svo er ég bara herðu bæ við erum ekki að segja neitt þetta er eitthvað sem ég vona og við sískinni líka, bara ringjumst á og bara á röflum og hlægjum og allt þetta bara svona geggja eiga svona gott fjölskyldi samband og ég vona að skapa það
Já, það var bara það sem skipti máli, sko
Já, er eitthvað annars að hann bæta þig?
Ég held ekki, sko Það vorum orðnar ansi væmnar hérna í lokin
Ég
er Við erum báður óléttar
Já,
gefa og væmnar
fyrir, sko
Já, akkurat
Ótrúlega þegar við sem ekki farnar að grænja hérna
Já, það var tæft á tímabili En það er náttúrulega að tala um þetta í
Já,
miljón ár
einmitt.
Og okkur finnst það ótrúlega skemmtilega að velta þessu öllu fyrir okkur Já, þetta er kannski að opna augunni einhverjum, ég veit ekki. Einhver punktar sem að maður pæli kannski ekki í dagstælega.
Akkurat og líka bara við að ég er allavega ný í þessu og hef brennandi áhuga á þessu og veit að ég mun gera mistök og hef áhuga á að gera betur og Akkurat. Allt þetta sko.
Og þetta er bara okkar persónulega reynsla sem við erum að tala um í þessum þetta.
Og vanga vestur sko.
Jú, jú, bara við að babla út í lofti sko.
Endilega hafi einhverjar ábendingar eða einhver komment um þetta. Viðfangsefni, þá erum við alltaf opin fyrir að heyra frá okkur, já, feedbacki, við elskum að fá feedback,
já,
sko.
Já, það er svo gaman.
Það er okkur þykir svo enda það, við erum alltaf bara að oh my god, það fólk sér taka tíma, taka sér tíma í að senda á okkur og okkur, það er bara ómetalegt. Og margir sem eru að hlusta sem eru ekki fóreldrar.
Já, það komur óvart, það er ótrúlega gaman að heyra.
En ef ekki að segja þetta gott?
Ég held að þátturinn er í bóði 1, 2 og elda og við heyrumst að viku liðinni.